Oke. Okay.
Nah, dibagi dua ini, dan penulis-penulis yang ada di wilayah penulisan kreatif, kalau kita mau berbicara soal uang, pendapatan, ya, dilihat dari aspek bisnis.
Orang boleh pandai setinggi langit, tetapi jika ia tidak menulis, maka ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Sastra BM, berjumpa kembali dengan saya Esi Yuliasari dan Kak Muhammad Rois Rinaldi di program Cuap-Cuap Sastra. Esi coba pengen tahu Kak, rasanya jadi penulis itu seperti apa sih Kak?
Rasa yang kapan nih?
Rasa yang kapan?
Karena rasanya sudah berubah, berbeda ketika dulu pertama kali menjadi penulis, pertama kali buku itu lahir, pertama kali tulisan kita dimuat di buku atau di media, itu berbeda sama sekali dengan saya sekarang. Jadi saya nanya, kapan?
Dari awal deh, awalnya seperti apa?
Awal itu pasti tulisan aku dimuat, apalagi dengan kalau kemudian dalam sebuah buku ternyata karya kita dimuat dengan penulis-penulis besar, itu hawanya yes. Dimuat di media, yes. Kemudian orang-orang memberi pujian, yes.
Yeah.
Kita semakin dikenal, yes. Itu emang keren banget kayaknya. Itu awal-awal tahun-tahun pertama, 5 tahun pertama mungkin begitu. Itu keren banget. Awal-awal saya menikmati kekerenan.
Tapi keren, memang keren.
Memang keren sepertinya. Sekarang saya yang sekarang bagaimana?
Gimana?
Ya biasa aja.
Kok kenapa Kak? Jadi biasa aja. Apa gairahnya mulai menurun atau seperti apa?
Bukan gairah yang menurun sih. Kalau nulis saya tidak pernah merasa bosan, tidak pernah merasa aduh gitu. Enggak. Saya menikmati dunia kepenulisan itu dengan sangat khusyuk, tetapi hal-hal di luar itunya sudah nggak lagi, tidak seperti dulu yang dimuat di media, bareng penyair, pertemuan penyair Asia, pertemuan ini, pertemuan diundang di kota ini, diundang di kota itu,
iya.
Itu keren. Tapi sekarang, oke. Hanya oke saja untuk di luar kepenulisan, tapi kalau di nulisnya tetap saya merasa sangat nikmat karena setiap menulis itu ada ujian baru, ada target yang lebih berbeda. Ada capaian-capaian yang setiap waktu bertambah. Saya ingin nambah capaian saya di sini. Saya belum nyampe ini di sini, saya harus nyampe. Itu yang membuat saya selalu nulis itu tidak pernah berhenti karena memang selalu ada tugas yang diberikan oleh diri saya kepada diri saya. Apalagi guru-guru saya sudah tidak ada ya, tinggal beberapa dan guru-guru yang lain masih hidup juga tidak mau memberikan tugas lagi. Jadi tanggung jawabnya sekarang adalah saya memberikan tugas pada diri saya sendiri untuk memperbaiki kualitas kepenulisan, penulisan dari waktu ke waktu. Itu saja.
Ini menarik nih Kak.
Itu perubahan perasaan ya.
Betul, kayaknya gitu. Dan mungkin siklus itu dirasakan hampir semua penulis ya Kak?
Ya mestinya ya. Saya tidak tahu, saya tidak bisa bicara atas nama semua penulis. Tapi kalau saya begitu.
Oke. Okay.
Mungkin ada juga yang kegelisahan eksistensialnya nggak selesai-selesai. Artinya masa dia karyanya dimuat pertama kali di media dengan masa hari ini yang sudah jutaan atau ribuan kali dia dimuat, ya rasanya tetap tetap begitu ya, nggak masalah dimuat di koran, di upload di Facebook lalu mendapatkan
pujian-pujian.
Mungkin masih ada yang selalu melakukan itu dengan niat yang masing-masing ya, saya tidak mau menghukumi niat mereka. Hanya kalau saya secara pribadi tidak pernah lagi. Untuk mempublikasikan buku-buku saya juga itu tujuannya dagang, jualan buku. Bukan pengen bilang, gue udah nerbitin buku, gue gak butuh gitu lagi. Gue butuh, ini buku gue, dan gue jualan.
Iya, Kak.
Jualan. Seberapa keren? Sekali lagi, ini soal bagaimana dirinya menghargai sesuatu yang dilakukan. Mau penulis, mau bukan, tetap itu keren. Tukang parkir, itu keren. Kalau mereka menghayati pekerjaan sebagai tukang parkir, menikmatinya, mencintainya. Wartawan keren, semua keren. Hanya soal bagaimana orang melihat pekerjaan profesi orang lain. Yang kadang frame-nya dari mereka, bukan dari si pelaku. Ih kerennya jadi penulis, ih kerennya jadi tukang parkir, ih kerennya jadi petani, ih kerennya. Itu adalah perspektif orang.
Okay.
Soal keren dan tidak pada dirinya sendiri, itu hanya soal bagaimana dia menghayati pekerjaannya, profesinya. dan kata keren pun sudah tidak ada akhirnya. Oh oke, okay, gue ngejalanin ini kok dengan apa yang gue mau, apa yang gue inginkan, apa yang gue pikirkan, tidak menjadi siapa-siapa tanpa menampik orang lain juga. Artinya kita tetap mikirin namanya karya, kita juga ingin dibaca, itu pasti ya. Tinggal bagaimana peruntukannya.
Baik, kemudian Kak, bicara tadi tentang pandangan orang, kita bicara tentang pandangan orang pada penulis ya Kak. Nah, Esy pernah dengar nih Kak, pernah dengar di beberapa ya forum-forum lah yang Esy pernah datang ke sana, banyak yang bilang kalau misalkan profesi penulis itu tidak bisa dijadikan sandaran hidup Kak. Kakak salah satu yang setuju, salah satu yang sepakat dengan kalimat itu atau yang mungkin tidak?
Kita pisah dulu deh, saya akan sepakat pada satu sisi, sepakat tidak sepakat pada sisi yang lain.
Oke, sepakat?
Sepakat kalau secara idealnya seorang penulis, penulis apa dulu? Karya sastra, karya sastra apa dulu? Kalau karya sastra yang dimaksud adalah menulis karya sastra yang idealis, saya tidak mau menyebutkan populer atau serius karena biasanya diprotes. Secara idealis, ya dia adalah yang jauh dari soal-soal finansial. Jangankan menulislah Esy, apapun yang dijalankan secara ideologis, itu bukan sumber mata uang. Apapun. Wartawan tidak akan dapat duit dengan cara ideologisnya. Karya-karya ideologisnya. Pelukis dengan karya-karya ideologisnya. Seorang guru dengan karya-karya ideologisnya. Dia akan menolak honor dan sebagainya. Kita kalau berbicara yang idealnya, secara ideologinya, tentu tidak dapat. Saya sepakat. Bahkan orang-orang menulis hanya dengan karena uang, popularitas, itu pasti dia akan disakiti oleh dirinya sendiri. Karena pada akhirnya keinginan-keinginannya tidak akan sesuai dengan kenyataannya. Jauh sekali kalau karya-karya begitu pengen dapat duit banyak, miliaran, ratusan juta, punya rumah mewah, punya mobil mewah, punya istri 4, punya selingkuhan 4, itu kan juga, itu nggak bisa. Itu nggak bisa ya sih.
Artinya sebenarnya ekspektasi dan realitanya mungkin akan berbeda ya?
Akan berbeda. Dan saya tidak setuju ketika melihat kepenulisan itu dari aspek finansial. Kalau kita mau berbicara finansial, kita harus menggunakan kacamata finansial. Berarti kacamata yang digunakan adalah kacamata bisnis. Dalam hal ini, kalau kita berbicara kacamata bisnis, ada yang disebut dengan kepenulisan kreatif. Ada penulisan teknis.
Apa tuh Kak? Penulis kreatif?
Penulisan kreatif adalah suatu tulisan yang melampaui hal-hal umum, semisal jurnalistik dan sebagainya, laporan keuangan dan sebagainya. Itu kan hal teknis, tulisan teknis. Itu dilampaui oleh penulisan kreatif. Masuk biot novel, cerpen, biografi, autobiografi, bahkan di jurnalistik ada mungkin sekarang istilah jurnalis sastra, itu juga termasuk penulisan kreatif, meski dia di bawahnya, di atasnya ada produk jurnalistik, yang dia sifatnya adalah tulisan teknis. Nah, dibagi dua ini, dan penulis-penulis yang ada di wilayah penulisan kreatif, kalau kita mau berbicara soal uang, pendapatan, ya, dilihat dari aspek bisnisnya. Bagaimana orang-orang yang bisa menulis itu bisa berbisnis dengan tulisannya? Boleh? Ya, boleh. Ketimbang orang terus-terusan bicara duit dengan karya-karya ideologisnya, ya, menyakiti diri sendiri. Hanya saja di Indonesia saya tidak tahu apakah sudah ada orang-orang yang berpikir wilayah itu. Ini berbeda sama sekali dengan teman-teman yang menulis, yang satu sisi menulis, sisi yang lain dia sebagai pengusaha atau guru atau dosen atau yang lain-lainnya. Artinya menulis itu menjadi setengah hidup dia. Oke, dia punya pendapatan. Oke, dia bisa hidup dengan caranya. Nulis karya sastra secara ideologis dia sudah anggap sebagai hibah. Dia tidak memikirkan pendapatan sama sekali. Tetapi pertanyaannya ketika seseorang mengatakan saya hidup dan dihidupi dari dunia kepenulisan, mau makan apa? Muat di media. Media ada berapa? Yang ngasih honor cukup ada berapa? Media-media yang memberikan honor cukup itu cukup tidak untuk mencukupi hidup ya? Kemudian media-media memberi honor cukup itu maukah mempublikasikan karyanya setiap minggu, setiap bulan, belum tentu.
Belum tentu ya, betul.
Triwulan lah paling rapet-rapetnya. 3 bulan sekali karena dia karyanya bagus, mungkin akhirnya dia dimuat terus di sebuah media. Ya 3 bulan sekali, mama makan 3 bulan sekali.
Tiap hari dong, Pak.
Ya, tiap hari kan? Iya. Nah, jual buku sekarang, coba. Hmm. Eh, itu kan jual buku bestseller, Kang. Kayak Ayat-Ayat Cinta, Laskar Pelangi, ya semacam itulah. Kan banyak duitnya juga. Sekarang saya tanya, buku bestseller di Indonesia, nggak usah 1 tahun deh. 1 dekade terakhir, ada berapa? Ada berapa buku yang disebut bestseller? Jangan-jangan tidak ada, sampai di 20 tidak ketemu kita angkanya.
Buku bestseller tuh buku yang dibaca berapa banyak sih, Kak? Biasanya?
Nah, saya di Indonesia saya tidak nemu tuh. Mm-mm. Atau saya yang tidak ketemu ya. Mm-mm. Seberapa sih bestseller? Iya.
Bisa dikatakan bestseller tuh seberapa banyak
ya. Ada yang bilang 100 ribu, ada yang bilang 10 ribu, tapi yang pasti nggak mungkin 1.000 disebut bestseller ya. Walaupun ada klaim-klaiman baru laku 1.000-2.000 bilang bestseller gitu. Tapi itu biasanya dalam perspektifnya bukan perspektif ideologis juga, perspektifnya perspektif pasar supaya orang, oh itu bestseller ya, itu apa ya, framing. Nah itulah kalau kita mau berbicara kepenulisan, sepakat tidak sih tidak bisa menjadi sandaran hidup? Sepakat satu sisi, tidak sepakat sisi yang lain.
Penulisan kreatif, bisnis kepenulisan, realnya deh Kak, gimana sih Kak?
Gini deh, banyak penulis yang jadi redaktur dalam sebuah media, wartawan di sebuah media, itu kan termasuk memanfaatkan kemampuan untuk jalan penghidupan. Okay. Itu satu, itu adalah lazim lah. Kedua adalah bagaimana seseorang tuh memposisikan dirinya sebagai penulis yang profesional di bidang misal, mohon maaf, ghostwriter, jasa-jasa kepenulisan, jasa-jasa konten website. Okay. Dan banyak sekali yang bisa dikelola sebetulnya, termasuk penulisan sejarah perusahaan dengan perspektif pendekatan sastrawi misal. Hari ini tuh segala kemungkinan ada sih.
Iya Kak.
Kalau kemudian seorang penulis hanya menulis puisi, satu-satunya yang bisa menulis puisi itu soal lain. Yang nggak bisa dikemana-manain.
Tinggal gimana kita melihat peluangnya ya Kak?
Iya. Kalau kita berbicara itu. Kalau kemudian teriak-teriak, ah jadi penulis itu nggak bakal kaya. Dalam apapun tidak ada orang bisa kaya kalau kreativitasnya mandeng. Kalau kemampuan menulisnya begitu-begitu dan begitu saja, capaian begitu-begitu saja, kemampuannya begitu-begitu saja, seni kepenulisannya mandeng. Ya wajar sih.
Artinya kita harus mengasah terus kemampuan kita untuk terus meningkat gitu ya Kak?
Iya.
Tingkatan-tingkatannya harus
agar
terus.
Agar zaman berubah kita bisa fleksibel, bisa dinamis. Itu baru satu soal. Okay. Belum lagi bagaimana kita membangun misal perusahaan-perusahaan berbasis jasa kepenulisan. Itu biasa di dunia-dunia kepenulisan di luar sana. Di Indonesia pun secara diam-diam biasa. Dan ingat Pramudia Anantatur itu pernah datang ke rumah Ayu Prasidi. Mau ngapain? Minta makan. Kenapa? Kelaparan. Karena nggak mampu menghidupi dia. Barulah ketika ada proyek penerjemahan karya-karya luar ke Indonesia, Pram dan adiknya itu bisa makan, bisa punya moge, bisa keren-kerenan. Bukan dari karyanya ketika itu, tapi dari jasa penerjemahan Pram dari buku-buku asing ke bahasa Indonesia.
Balik lagi artinya ketika kita melihat peluang, kita ambil. Ya.
Persoalannya mampu tidak ngambil peluang itu soalnya balik ke basic.
Okay.
Makanya harus dipahami bahwa menulis karya sastra atau non sastra itu yang harus dipahami adalah seni kepenulisannya. Bukan hanya like or dislike, hobi. Ya silahkan saja hobi, tetapi dalam dunia kepenulisan yang utuh, yang sungguh-sungguh, itu seni kepenulisan yang pada akhirnya bisa merambat kemana saja, bisa mencakup apa saja. Memangnya presiden bikin pidato sendiri, wali kota bikin pidato sendiri, gubernur bikin pidato sendiri? Enggak. Presiden bikin press release sendiri, gubernur bikin press release sendiri? Enggak. Dan ingatlah, pengatur wacana yang baik adalah orang-orang yang mengerti seni kepenulisan. Boleh kok diperhatikan presiden itu siapa di belakang.
Iya, betul Kak.
Soeharto waktu itu siapa? Itu sih. Ini hanya soal bagaimana melihat sebuah peluang, melihat sesuatu yang kita miliki kemudian menjadi sesuatu. sekali lagi kalau kita sedang berbicara aspek pendapatan, bisnis. Kecuali lagi, balik lagi tadi yang ideologis ya jangan ngarep-ngarep yang enggak. Ideologis adalah karya ideologis. Bahwa kemudian karya ideologis itu kemudian booming, itu lain soal. Tetapi ngarep populer ya nggak bisa, karena jalan ke penulisan yang ideologis adalah jalan sunyi.
Baik. Tapi gini Kak, realitanya kadang, sih lihat ya Kak ya, banyak penulis justru mereka lebih mengikuti pasar dibanding dengan ke idealisnya dia gitu. Gimana tuh Kak?
Ya nggak masalah, itu hak mereka. Misalkan ada di toko-toko buku yang bestseller, itu pun kan dicurigai bahwa itu bukan karya idealis. Maka banyak pernyataan secara tegas-tegasan mengatakan begini, tidak ada yang bisa dijadikan patokan bahwa bestseller itu adalah karya baik. Yang pasti dapat dijamin kepastiannya adalah karya-karya yang bestseller itu diperuntukkan untuk pasar dan berhasil diterima pasar. Apakah kemudian karya-karya yang tidak ada di toko buku, mohon maaf misalnya toko-toko buku besar, itu karya buruk?
Belum tentu.
Iya. Dan apakah karya-karya yang ada di toko-toko buku secara nasional itu adalah karya baik?
Belum tentu juga.
Kita bicara dalam kacamata seni penulisan, belum tentu dapat nilai baik. Tapi dalam perspektif pasar, dia baik. Buktinya dia laku. 500 juta kopi. Nah. 1 juta kopi.
Oke.
Jadi jangan kemudian dicampur-campur satu sisi dengan sisi yang lain. Karena pasti peruntukannya berbeda. Ya kalau mau bicara pasar, gunakan kacamata pasar. Loh, nggak bisa gitu dong, Is. Ideologis, terima pasar. Oke, bisa. Berarti adalah framingnya, pemetaan pasarnya. Itu juga bukan soal yang mustahil memang, tetapi pertaruhannya lebih keras.
Lebih besar ya, Kak?
Lebih besar. Dan tidak haram untuk bertarung di wilayah itu.
Berarti ketika kita berbicara tentang sebuah karya, kita harus memisahkan antara karya itu ideologis atau pragmatis ya Kak?
Setidaknya agar tidak sakit hati.
Oke, kemudian juga ketika kita memilih karya yang ideologis
dengan maka, pribadi yang ideologis,
oke, maka kita harus siap untuk memasuki jalan sunyi.
Ya, karena jalan kepenulisan adalah jalan sunyi, bukan jalan popularitas, bukan jalan selebritas. Dan bukan jalan yang layak untuk selebrasi-selebrasi.
Baik.
Sobat Sastra Diem, ini cukup menyenangkan dan akan banyak yang harus dikupas sebetulnya, tapi waktu sih.
Betul Kak, waktunya sudah sangat panjang ini.
Panjang banget.
Mm-mm.
So,
apa?
Kita tutup saja episode kali ini.
Saya masih mau lama-lama sebenarnya sama kakak.
Saya yang udah gak mau lama-lama karena obrolan ini biasanya mungkin bisa menyakiti orang lain yang tidak sependapat. Karena emang ini jadi perdebatan panjang. Okay. Seperti episode-episode sebelumnya juga banyak perdebatan kan. Tetapi gak apa-apa, itu keren.
Ya, dan kita malah memberikan ruang itu ya, Kak, untuk terus berdiskusi. Oke. Terima kasih Sobat BM telah menyaksikan perbincangan hangat kami. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share BM TV. Salam berkarya
dan berbagi inspirasi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tak ada apa-apa di luar kata. Suatu ketika sepasang mataku yang basah pun membaca takdir yang jadi kematian dalam hidupku.